Letošní červen byl v Česku nejteplejší v historii měření. V červenci padaly historické teplotní rekordy, například v Německu, Belgii nebo Nizozemí. Podle vědeckých studií se otepluje stále rychleji a vlny veder navíc budou podle klimatologů silnější a delší. Jak by se na to mělo připravit hlavní město Praha, která je takzvaným tepelným ostrovem? O tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je Petr Hlaváček, první náměstek primátora Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu za TOP 09 a Starosty a nezávislé. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den, to je krásný.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane náměstku, před časem měření kolegů ze serveru i rozhlas.cz ukázalo, o kolik stupňů se v aktuálních vedrech liší teplota v ulicích chráněnými stromy a v těch, kde vládne asfalt v vozovkách. A ten rozdíl dělal až 30 stupňů. On pochopitelně to není problém jenom Prahy, ale obecně velkých měst. Co děláte pro to, aby Praha byla co nejmenším tepelným ostrovem?
Tak jenom z toho obecného hlediska by bylo chybou, myslím si říct, že město jako takové je škodlivé a že se nemá bydlet ve městě, ale v krajině. Jo, protože vlastně všechny ty klimatické změny právě vedou nebo jsou významným způsobem ovlivněný zástavbou té krajiny. Takže pro nás jako urbanisty a pro mě jako náměstka pro rozvoj to znamená, že máme kultivovaně stavět v tom městě a konkrétně v Praze, pokud možno nerozšiřovat to zastavěné území do krajiny.
No a jak to právě udělat, aby se v Praze žilo příjemně v těch tropických letních dnech?
Přesně
to je ta otázka.
A to je, jak vlastně správně navrhnout to město, jak udělat ty ulice se stromama, s parkama, s vodníma plochama. A to, co my si myslíme, že je cesta do budoucna, je přestavba těch brownfieldů, které jsou poměrně velký. Například Bubny jsou skoro stejně tak velký jako Staré město, což je město, které vystačilo Praze mnoho století.
Čili prostě zjednodušeně řečeno přestavba starých průmyslových nebo železničních ploch a podobně, nezastavěných ploch ve městě.
To, co dneska je stejně, jsou to nějaké plochy, které odrážejí vlastně nebo absorbují to teplo, jsou to nějaké haly nebo často zpevněné plochy. A když se takový území správně navrhne za použití jako v rozumných nástrojů, třeba i zelených střech nebo vodních ploch, tak může být a řádným způsobem třeba vsakuje vodu, tak je mnohem udržitelnější než ten vlastní brownfield. A zabráníte výstavbě někde za městem, kde je buď pole nebo v nějaká jiná otevřená plocha, což je čím dál tím větší hodnota. Ta otevřená krajina je vlastně v dnešní době veliká hodnota.
Plánujete teď, pane náměstku, v rámci toho, co mi teď říkáte, něco konkrétního jako Rada hlavního města Prahy?
Tak nejvíc pracujeme na brownfieldech, jako jsou Bubny, Smíchov nebo i další jako Žižkovské nádraží. Třeba Žižkovské nádraží je docela zajímavý projekt, kde je mnoho vlastníků. V té vlastní budově historické je plán vybudovat školu a další kulturní instituce. A okolo bydlení a i pracovní příležitosti. Čili to je jeden z příkladů, jak nerozšířit to město do krajiny, jak vytvořit kvalitní zástavbu, kde budou moct lidi nejenom žít, ale i pracovat a rekreovat se. Jo.
Podle výzkumníků z laboratoře v Curychu, kteří sestavili model, klimatologický model, bude počasí v Praze do roku 2050 na podobné úrovni jako v gruzínském hlavním městě Tbilisi. Pracujete i vy jako urbanisté a lidé, co mají na starosti územní rozvoj v hlavním městě, to, jakým způsobem se bude měnit klima a jak se bude i Praha oteplovat?
Ano. A my vlastně v celé té problematice jdeme vstříc prací té naší komise pro klimatickou změnu a hned po prázdninách se rozjedou vlastně pracovní schůzky, kde já za sebe bych právě rád to téma, který jsem už nakous, že nejde jenom o nějaké technické opatření, ale o právě problematiku správně navrženého města, které má přirozený správný poměr těch zastavěných ploch, těch nezastavěných, správně pracuje s vodou a vsakováním.
Pardon, je Praha takto správně navržené město?
Tak Praha, kdybych předeslal, že je oproti jiným městům, třeba v západní Evropě, které jsou často citovány jako úspěšné, například v porovnání s Hamburgem, určitou nevýhodu, že to je středoevropské město, které není u moře a není tak jako dobře provětráváno a chlazeno tím mořem, jako třeba ty příměstské města.
Nebo nemá síť kanálů.
Nemá síť kanálů. Všechny ty opravdu velké města jsou často přirozeně větrány a chlazeny buď nějakými jezery jako Chicago nebo moře.
Ale v tomto to má Praha těžší.
To má Praha těžší.
Čistě geograficky.
Geograficky je tady horší provětrání a je tady větší prašnost prostředí. Jo? Ale zároveň Praha má statisticky nějakých milion, necelých milion 300 tisíc obyvatel. Naším materiálem, na kterém jsme spolupracovali s operátory, my dneska víme, že fakticky v Praze bydlí zhruba 1 500 000 obyvatel. A ve skutečnosti se každý den, možná mimo prázdnin, v Praze pohybuje zhruba 1 750 000 lidí. Ale hodně zjednodušeně je to 2 milionové město. Čili není tak veliké jako ty v ostatní velkoměsta. A je to pravděpodobně nějaký do velmi blízké budoucnosti nějaký limit Prahy. To 2 milionové město, třeba v kategorii 50 let. Jo. A ten limit je právě způsoben těmi geografickými podmínkami. Jo.
Čili více lidí než 2 miliony prostě v Praze nemůžou žít?
To je můj takový předpoklad, že v kategorii 50 let je to nějaký limit, ke kterému se docela přirozeně jako dojde. Jestliže dneska už se v Praze pohybuje 1 750 000 lidí.
Včetně tedy turistů a těch lidí, co tady žijí a nemají tady trvalé bydliště.
No, tak je to realistický předpoklad. A to město musí mít dostatek těch veřejných prostranství, dostatek té zeleně, pokud možno nějaké vodní plochy, a musí mít přiměřeně hustou zástavbu pro to, aby fungovalo. A největší chybou by bylo, kdyby se dál rozprostíralo do krajiny. Takže tou nejbližší výzvou bude koordinace se Středočeským krajem. Podpora vlastně železniční sítě a veřejné dopravy. Zároveň proto, aby se mohly přiměřeně rozvíjet ty města, které jsou v přiměřené vzdálenosti a mohou být spojeny železnicí. Například třeba i Pardubice, což je třeba vzdálenost, která v porovnání třeba se Spojenými státy nebo Anglií je úplně přiměřená. A když se podíváte na ceny bytů, tak zjistíte, že tyto města kopírují s nějakým zpožděním cenu bytů v Praze.
Protože se prostě lidé stahují dál z města.
Potkal jsem o víkendu kolegu právníka z Tábora a byl jsem úplně úžasný, jakou infrastrukturu a kvalita toho života v Táboře mají.
A to srovnávat vzhledem k velikosti?
No, je to prostě zajímavý, protože tyhle města jako Pardubice, Tábor, Kladno budou tvořit určitý zázemí Prahy a je to spojeno zhruba s tou hodinovou vzdáleností jako železnicí. A podobný vývoj nastal po druhé světové válce třeba v Mnichově, kde ty příměsta, které jsou spojený s bánama nebo železnicí, vytvářejí určitý zázemí tomu městu.
A pracujete vy s tím jenom, pardon, už teď jako současné vedení hlavního města, že počítáte s tím, že lidé se budou stěhovat a žít v Pardubicích nebo v Táboře a dojíždět třeba za prací a za zábavou do Prahy?
My jsme samosprávou hlavního města Prahy a zákon nám neumožňuje plánovat mimo hranice, ale máme spoustu analýz. Máme spoustu analýz, které říkají, že město a to příměstí a ten region se tak chovají a je to velmi zajímavé sledovat. Proto teď jednáme třeba s Ministerstvem pro místní rozvoj o spolupráci na té dokumentaci a materiálech ve věci toho pražského regionu. A je to velmi důležité téma plánování. Dneska už vlastně všichni vnímají ty urban sprawly ve Středočeském kraji jako negativní. A oni primárně jsou negativní jenom proto, že nejsou spojeny s tou kapacitní veřejnou dopravou. Hodně zjednodušeně, stavíte-li ve městě, které je spojené s Prahou železnicí a můžete dojet do toho města velmi rychle a kvalitně, tak je to v zásadě v pořádku. A když stavíte v obci, která nemá to dopravní spojení nebo svoji vlastní infrastrukturu, tak tomu regionu škodíte. A to je vlastně ten proces, který probíhal v nedávném období.
Petr Hlaváček, první náměstek primátora Prahy pro oblast územního rozvoje a územní plán, je mým a naším dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane náměstku, urbanista Petr Klápště pro Mladou frontu Dnes před časem řekl, cituji, obecně lze opatření, která mohou radnice udělat, shrnout do tří hlavních bodů. Zajistit vyšší vsakování vody při dešti, které je v obci třikrát nižší než ve volné krajině, vysadit více zeleně a používat takzvané cool materiály, které lépe odrážejí sluneční záření a zároveň mají horší tepelnou vodivost. Konec citace. Děláte věci v Praze v tomto směru?
No, jsem to zmiňoval, to vsakování je jedno z témat. Cool materiály, to je skutečně cool označení, například třeba zelené střechy. Připravujeme v pražských stavebních předpisech v rámci adaptační strategie vlastně určitou motivační strategii pro používání u jednotlivých domů.
Jak motivovat? Nějakými pobídkami?
Teď pracujeme na tom, jak správně formulovat ty teze tak, aby to skutečně pro investory bylo atraktivní. A o
jak se to dá
stromech v ulicích jsem už hovořil.
A k tomu se možná ještě dostaneme. No. Jak zatraktivní to, aby právě tedy měli investoři a stavitelé motivaci stavět ty takzvané zelené střechy nebo na střechách dělat zelené plochy?
Je potřeba říct, že ten soukromý sektor je v téhle věci hodně daleko a že spoustu třeba administrativních budov už dneska ty zelené střechy má. Jo? A v tom našem týmu právě diskutujeme, jakým způsobem zvýhodnit tu zelenou střechu pro toho investora. Zároveň je třeba si uvědomit, že dům a urbanismus je velmi komplexní problematika a že i dům bez zelené střechy může být udržitelný.
Nějaký pasivní dům, ty takzvané pasivní domy?
Pasivní domy zrovna právě v tom soukromém sektoru, třeba u administrativních budov, už jsou téměř standardem. Většina těch budov právě, protože se o to zajímají ty klienti, které ty budovy najímají, mají velice vysoký standard technický z hlediska té pasivity. Je to téma, které je možná v tom veřejném sektoru zanedbanější než v tom soukromém.
Dá se pracovat i třeba s tím, jakým způsobem se staví budovy a jak se dělají fasády, protože ty rozpálené fasády také vlastně sálají to teplo do města, ano. Nebo sklo, tmavé skleněné plochy odráží to teplo. Dá se pracovat i s tímhle, nebo to nejde?
Zase je to velmi komplexní, přístup. Objevuje se čím dál tím víc různých zelených fasád, je to jedno z témat. Jo. Každá ta věc, kterou jsme probrali a kterou jste jmenoval, je důležitá v tom celku a sama o sobě není samospasitelná. Jo. Ale je čím dál tím víc domů, který mají nějaké zelené fasády.
Když se bavíme vůbec o těch zelených fasádách nebo zelených střechách, tak to je věc jenom, dejme tomu, těch nových administrativních nebo obytných budov, nebo se to dá použít už i na stávající zástavbu nebo třeba na historickou zástavbu? Jo, to asi nejde, nebo jo?
No, tak to je potřeba si uvědomit, že Praha má určitou jako hodnotu, ta je definovaná tím účastenstvím v UNESCO.
Právě, a úplně si nedokážu představit zelené střechy v historickém jádru Prahy.
A není to něco, co by v rámci té celospolečenské dohody mělo projít nějakou zásadní změnou, Ale například tady tohle náměstí, kde tady sedíme v tom přenosovém voze.
Mariánské náměstí před magistrátem.
Mariánském náměstí, tak v Mariánském náměstí, tak určitě si může dovolit víc stromů, nějakou vodní plochu a celkové zobytnění.
Takže my tady sedíme v podstatě na parkovišti.
Když se podíváte, se podíváme kolem sebe. Přesně tak. Tamhle je takový první náznak, ty židličky, když se na ně podíváte.
Ano, kousek jsme, našeho přenosového vozu tak. Jsou asi tři stolky a několik židliček.
Ano, ty jsme přenesli z Malostranského náměstí, kam se potom velmi rychle vrátili ze skladu, jako takovou první ochutnávku obytnosti toho náměstí. A už dneska tam vidím dvě japonské babičky
a jednoho pána.
A jednoho pána a tamhle vlevo jsou ještě dvě slečny. Takže
na druhou stranu, pardon, dokud tady bude z náměstí parkoviště, tak tady zase lidi nebudou mít úplně motivaci sedět.
Určitě. Záměr je proměnit to náměstí v obytnější, najít správnou míru pro stromy, a zároveň zachovat prostor třeba pro zásobování tohoto domu a zrušit tady to magistrátní parkoviště, který nepotřebujeme.
Čili to je závazek? Bude zrušeno, parkoviště?
Na to už je můj tisk a už se vyhledává architektonický tým, který by to zpracovával, a zároveň připravujeme vlastně takový dočasný řešení, protože každé projektové práce a povolování v Praze trvá nějaký čas, tak aby něco vzniklo dřív.
My se bavíme o Mariánském náměstí, kde teď sedíme. Zmínil jste i Malostranské náměstí. Ano. To je možná trochu podobný příběh. Nejdřív parkoviště, ale dnes přece jenom, když tam jsou stolky a židličky, tam tuším jeden strom nebo dva stromy, tak pořád je to poměrně velká plocha. Tak je právě řešením vybudovat tam právě nějakou vodní plochu nebo tam více stromů?
Na to byla soutěž, jenom pro zajímavost, aby si lidi uvědomili, jak vlastně ta problematika je složitá, protože každou tu věc musíte projednat se všemi, z TSK, s policií, s vlastníky sítí. Ta soutěž, teď to možná neříkám úplně přesně, byla tuším před někdy, možná dneska 7 lety nebo 6 lety. Dneska je hotová dokumentace k stavebnímu řízení, ale jednáme ještě o úpravě právě v tom smyslu, aby se tam třeba ještě dva stromy mohly umístit. A je to docela složitá debata, protože je to historický prostor, vždycky byl prázdný, ale věřím, že kolegové z odboru památkové péče budou vstřícní a že to tam ještě upravíme. Každopádně to parkoviště, které tam bylo, už je takzvaně vyparkováno a přece jenom je to trošku obytnější, než to bylo původně.
Každopádně, jak velký problém je vysazovat stromy právě v historické zástavbě města nebo prostě ve městě obecně? To předpokládám, že je velký problém nejen kvůli památkářům, ale i kvůli technickým a inženýrským sítím.
Ano. To je další věc, kterou děláme, že pracujeme vlastně na materiálu, který má vést až do úpravy technické normy o umísťování sítí ve veřejném prostoru, tak, aby nebylo znemožněno umístit ty stromy.
Jo. Ale to je pro budoucnost.
To pro budoucnost, a když se dělá v rekonstrukce, tak je to právě bohužel to, co třeba spoustu lidí nevidí, nebo vidí, že se rok někde něco staví, pak vidí, že je tam třeba 5 nových stromů a neuvědomují si, co to stálo za energie a peněz, protože bylo potřeba přeložit ty sítě pod tím chodníkem. Jo. Čili ten strom ve městě, jeho umístění je násobně dražší než někde ve volné krajině. Zároveň je potřeba říct, že ty stromy jsou skvělá věc a je mám moc rád a sám jsem jich spoustu vysadil, ale jsou i případy, kdy je potřeba to zvážit. To jsou třeba ulice, v kterých jako právě probíhá pohyb vzduchu a třeba provětrávají nějaké území a tam je k zvážení, jestli je rozumné ty stromy tam umístit.
Ty stromy mohou držet třeba prašnost nebo smog.
Je taková analýza v dvou ulic v Dejvicích, kdy...
Kolem Vítězného náměstí.
Přesně tak. Jo. Čili je to potřeba jako zvážit. Ale obecně je možné říct, že Praha je, co se týče počtu parků a množství těch souvislých zelených ploch, velmi zelené město v porovnání s jinými městy. Ale co se týče takové té obytné, těch stromořadí a těch obytných náměstí, tak je poměrně zadanbaná v porovnání třeba s Berlínem.
Na druhou stranu taky Praha nemá nějaké dlouhé aleje. nebo ulice Salem.
Přesně tak, je to specifické město.
A to už asi nejde napravit.
No, tak záleží na tom, kde. Teď je třeba skvělý vítězný návrh kulatého náměstí od pana architekta Hněličky, to doporučuji se na to podívat.
Kulaťáku. Pražané vědí.
Na stránkách IPRu je možné se na to podívat. A to je třeba prostor, kde je možné jako strom ještě umístit a významným způsobem zvýšit obytnost toho území, což ten vítězný návrh pana kolegy Hněličky dělá.
Mimochodem, pane náměstku, současné vedení metropole se v koaliční smlouvě zavázalo vysadit v příštích 8 letech 1 000 000 nových stromů. Jak jste daleko?
Tak já jsem náměstek pro rozvoj, ale sleduju to, spolupracuju. Nevím teď z hlavy, kolik už jich je vysazeno. Naposled byla významná výsadba v Satalicích. A určitě je to velmi ambiciozní úkol.
Myslíte si, že je nereálný?
Ne, já myslím, že se to dá, ale že to bude stát ještě hodně úsilí.
No a není problém v tom, že většina z těch stromů skončí na okraji Prahy? Protože to ostatně připustil i váš kolega náměstek primátora Petr Hlubuček, ano, který vlastně řekl, že ty doposud vysazené stromy jsou hlavně na okraji.
Ano, tak jak jsem řekl, ta výsadba toho stromu ve městě může stát třeba podle situace třeba i 500 000, jo? To je velmi náročný. Čili představa, že 1 000 000 těch stromů jsou přímo v ulicích, je nereálná. Musí to být významné procento vlastně mimo to zastavěné území. Ale je třeba říct, že třeba v materiálu, který se jmenuje SEA, což je vlastně prověření metropolitního plánu z hlediska životního prostředí, tak ten konstatuje, že významným zdrojem prachu ve městě jsou pole. A já osobně považuji vlastně nezastavěnou krajinu, včetně polí, za obrovskou hodnotu, které si málo vážíme. Ale zároveň je jistě v debatě, jestli poblíž zastavěného území s bydlením, jestli se tyto plochy nemají transformovat třeba na pastviny nebo nějaké specifické parky ve volné krajině nebo nějaký druh ekologicky příznivější krajiny.
Jo. Petr Hlaváček, první náměstek primátora Prahy, je dnešním hostem v Interview Plus. Pane náměstku, Aktuálně.cz nedávno napsalo, že vědci z Akademie věd, kteří se věnují klimatologickému modelování, dokážou vypočítat klima na úrovni měst a dokonce i jednotlivých ulic. A že díky tomuto speciálnímu modelu navíc vyvrací některé stereotypy, které se ovlivují na teplotu ve městech v Žili. Například, že zelený vzduch zásadně ochlazuje, že vždy pomáhá lepšímu ovzduší, nebo že bílé povrchy jsou pro snížení teploty vždy lepší než tmavé. Kromě zažitého tvrzení, že čím více zeleně, tím menší vedro a čistší vzduch, čeští vědci zpochybňují také absolutní platnost dalšího opatření, tedy že černá barva klima ještě zhoršuje a že by se vše mělo přetřít jenom na bílo. To psalo Aktuálně.cz před časem. My jsme to trochu tady naznačili, že ne všechna ta opatření, která se dělají, tak mohou být samospásná. Vy s těmito věci z Akademie věd nějak spolupracujete?
Ne, jenom jsem ten materiál četl a jsme se domluvili s kolegy, že se s pány poradíme, protože mě to přišlo jako zajímavá teze, která vychází z našich zkušeností, která jednoduše říká, že každou věc musí člověk dělat s rozumem.
A ono to zní logicky. Vysadíme více stromů, bude město chladnější, ale ne vždy to tak asi musí být.
Ano. Ale zároveň platí, že ty vhodně umístěné stromy, správně vybrané druhy, že významným způsobem zobytňují ten uliční prostor. Jo. Každá ta je potřeba vnímat, že Praha je historické město, že má poměrně sevřené ty uliční prostory zase oproti třeba Berlínu nebo jiným městům a že je potřeba postupovat rozumně. Taky tématem je obnova těch stromořadí. Máme projekt, který je teď rozestavěný na Vinohradské třídě. Když se tam podíváte, tak spoustu těch stromů jsou třeba v bídném stavu a když by se tam vysadili do lepších podmínek, do takových jako košů, který se dneska používají, stromy nové, tak ty určitě budou časem mnohem lepším stavu než třeba ty dnešní. Jo, ale je to zase komplexní přístup.
Říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu za TOP 09 a Starosty a nezávislé, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Pane náměstku, děkuji za rozhovor tady v prostorách neklimatizovaného přenosového vozu před budovou magistrátu. Díky.
Děkuji a musím říct, že vaše práce je velmi náročná, protože je tady opravdu velmi teplo.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal a ještě připomenu, že i tento rozhovor najdete v záznamu nebo prostřednictvím článku na našem webu plusrozhlas.cz.